Jumalan rauha ja siunausta teille kaikille meitäkin. Me ollaan siis Irma ja Hannu Laaksonen, useimmille varmasti tuttujakin, jossain kurvissa nähty. Ja meille tosiaankin annettiin tämän illan aihe, että ilon ja toivon näköala ja pimenevässä ajassamme. Ja sitä aihetta, kun käytiin lävitse tässä vaimon kanssa, niin todettiin, että kuinka vähän siitä kuitenkin voidaan saada irti ja sillä tavalla niin kuin pieni näkökulma siihen asiaan. Mutta nähtiin viisaammaksi, että me jaetaan se kahteen osaan tämä aihe. Jos tämä mun vaimoni Irma puhuisi sitä valosta ja pimeyden ajasta ja pimenevästä ajasta ja siihen liittyvistä asioista, ja sitten minä sanoisin jonkun sanan siitä näköaloista ja toivon näköaloista. Ja mä oikein tiedä, mitä Irma aikoo puhua sen kummemmin, ja se on ehkä hyväkin, mutta tän ei ole tarkoitus olla mikään tyhjentävä luento siitä, mitä tässä täytyy tehdä näinä aikoina, vaan tämä on semmoinen ikääntyvien ihmisten semmoinen visio ja semmoinen katse vähän niin kuin taaksepäinkin, että me ollaan semmoisessa ihmeellisessä tilanteessa, että Jumala on meitä ihmeellisellä tavalla siunannut, että hän on meitä johdattanut tähän asti. Meillä on perheen pienimmät on nyt viety sitten äidin toimesta armeijaan, kaksi nuorenta poikaa, ja ne on siellä nyt sitten niin sanotussa miesten koulussa, ja siinä on tietysti semmoinen jonkinlainen pieni kriisi aina menossa, että kun huomaa, että täällä onkin aika hiljaista täällä kotona, ja sitten alkaa ajattelemaan taaksepäin, että mitä tässä on tapahtunut. Tämä on hirveän mielenkiintoista, ja semmoista niin kuin, mä niin kuin haastasin teitä kaikkia ajattelemaan omallakin kohdalla, mitä tämä tarkoittaa, että ilon ja toivon näköaloja pimenevässä maailmassa. Se on ollut hirveän semmoinen, me on tullen mennen aina siinä keittiössä, kun on kohdattu, niin aina keskusteltu tästä asiasta. Ja se on hirveän tärkeä asia. Ja me annetaan ehkä jotakin sellaisia murusia, mitä sieltä meidän elämän varrelta Jumala on antanut, niin kuin kirkastanut meille. Ja toivotaan, että tämä on niin kuin sysäys jollekin semmoiselle prosessille, mikä lähtisi teidän jokaisen elämässä, kun me tiedetään, että me kaikki tarvitaan niitä ilon ja toivon näköaloja. Vaimo on semmoinen mieleenjäävin lause, ehkä joltain päivältä oli semmoinen, tai montakin kertaa joutunut sanomaan, että meikäläisille, että joo, kyllä se elämä näyttää mustalta, jos katsoo saappaan varten, niin pimeätähän siellä on. Että tällaisia ihmisiä täällä nyt on teille puhumassa ilo ja toivon näköaloista. Mutta se ei olekaan siinä, että minkälaisia me ollaan, vaan niin kuin sanotaan, että tässä aiheessa tämän näiden rukoilusten kesäjuhlien aikana puhutaan, että kehukaa Jeesusta. Siihen me tähdätään, siihen me pyydetään, Jumalalta on pyydetty armoa, että me voitaisiin kehua Jeesusta, koska ilman häntä me ei oltaisi tässä. Ja hän on siunannut monenlaisella elämän tilanteella. Ja hyvällä, ja vienyt monien tiukkojenkin elämän tilanteiden lävitse. Kuitenkin siinä elämässä on ollut aina elämän maku. Ja siitä näkökulmasta me nyt aiotaan muutama sana sanoa tästä asiasta. Ja niin kuin mä sanoin, että olisi hyvä, että jos teille tulee joku kommentti tai ajatus tai uusi näkökulma näihin puhuttuihin asioihin, niin tuokaa ne sitten rohkeasti esille vaikka tämän esityksen jälkeen, niin se ehkä rakentaa seurakuntaa sitten vähän laajemminkin. Huomannut vaan, että raamattupiirityössä on hyvin tärkeää, että jokainen raamattupiirissä oleva, hänelle annetaan mahdollisuus myöskin avata suunsa, koska ne pienet asiat monta kertaa on jollekin hyvin tärkeitä. Sitä on rukoiltu, että täällä olisi tänään sellaisia ihmisiä, jotka voisi tulla autetuksi, voisi tulla rohkaistuksi, nostetuksi Jumalan sanan avulla, koska omasta elämästä tietää, että joskus se tähän on siellä saappaan varressa. No niin, Irma, olepa hyvä.
Joo, ja tämä minun puheenvuoro ei ole kovin pitkä, mutta tämmöisiä ajatuksia, kun tätä aihetta on, me saatiin tämä kyllä jo varmaan yli puoli vuotta sitten ja aina sitä sitten mietitty eri käänteissä. Niin sitä mietin ensin, että tätä pimeenevää aikaa, kun tämä ilon ja toivon näköala ja pimeenevässä ajassamme, että mikä meidän ajastamme saa pimeenevän? Mitä tapahtuu, kun joku tila tai joku paikka pimenee? No, siinä käy niin, että kun se valo vähenee, niin silloin pimeys lisääntyy. Ja sitten mä mietin, että mikä on se valo, joka meidän ajassamme on vähentynyt. Ja Raamatussa sanotaan Johanneksen evankeliumin 8. luku ja 12. jae. Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa. Ei hän pimeydessä vaella, mutta saa elämän valkeuden. Elikkä kun luovutaan Jeesuksesta, joka meille ilmoitetaan Raamatussa, Raamatun sanassa, siitä seuraa väistämättä pimeyden lisääntyminen. Ja psalmissa 119, 105 jae, sinun sanas on minun jalkaini kynttilä ja valkeus teilläni. Eli Jumalan sana valaisee tietä ja johdattaa meitä ikuiseen iloon. Kuitenkin meidän matkamme täällä, vaikka eläisimme 100-vuotiaaksi tai yli, niin se on kuitenkin iankaikkisuusnäkökulmasta vaan todella lyhyt aika. Ja kuitenkin se taivas olisi niin kuin se meidän tähtäyspiste ja se meidän varsinainen elämä olisi siellä taivaassa. Taivas toivo tuo ihmisen elämään ilon. Meillä voi olla elämän varrella koviakin aikoja, voi olla sairautta ja kärsimystä, monenlaista vastoinkäymistä. Mutta on lohdullista tietää, että perillä ei ole itkua, ei kipua, eikä mitään ahdistavaa ja raskasta, vaan kaikki entinen on mennyt. Ja ilmestyskirja 22 sanotaan, että taivaasta ja yötä ei siellä pidä olemaan, eikä he tarvitse kynttilää tai auringon valkeutta, sillä Herra Jumala valaisee heitä. No, jos se taivas on se päämäärä, niin miten me sinne taivaaseen voimme päästä? Mikä meidät voi pelastaa ja viedä sinne taivaaseen? Tässä on sitten Raamatun paikka, jonka Hannu sanoi minulle, että sun täytyisi pystyä lukemaan, että et sä itke, kun mä eilen aamulla luin, niin sitten pääsi poruun, mutta kokeillaan. Eli ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa sanotaan, että tietäen, ette ole katoavaisella hopialla eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isän säädöstä saitte, vaan kalliilla Kristuksen verellä, niin kuin viattoman ja puhtaan karitsa. Eli meidän ei tarvitse yrittää ansaita sitä taivasta, koska siitä ei tulisi kuitenkaan mitään. Kukaan ei sinne pääsisi. Meidän ei tarvitse sitä ostaa, meidän ei tarvitse yrittää sitä teoilla lunastaa, vaan Kristuksen kalliina verellä. Sen kautta me voidaan päästä perille. Ja sitten tässä pienoisevankeliumissa Johannes 3.16 tulee esille se, että millä tavalla me päästään osalliseksi tästä lunastuksesta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, että jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta iankaikkisen elämän saa. Sitten vielä on tässä kaksi Raamatun henkilöä, jota ajattelin lukea pari jaetta näistä molempiin liittyen. Eli semmoisista Raamatun henkilöistä, joilla oli todella hankala elämän tilanne, mutta silti heillä oli merkillisesti ilon ja toivon näköala. Ja ensimmäisenä olisi Stefanus, ja hänestä kerrotaan apostolien teot 7:55-56. Ja kun hän oli siinä kivityksen kohteena, niin hänestä kerrotaan, että mutta että hän oli täynnä pyhää henkeä, katsahti hän ylös taivaaseen, näki Jumalan kunnian ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla kädellä ja sanoi, katso, minä näin taivaat avoinna ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla kädellä. Eli kokonaan niin kuin hänen näköpiiristään väistyi ne ihmiset, joilla oli kivet käsissä ja jotka olivat ryntäämässä hänen päälleen, ja hän näki taivaat auenneena. Ja sitten toisesta paikasta apostolien teosta, apostolien teot 16, ja siellä kerrotaan Paavalista ja Siilasta. Ja kansa nousi ynnä heitä vastaan, ja esivalta antoi heidän vaatteensa repiä ja kaski heitä tiestä. Kun he olivat heidät juuri pahoin pieksäneet, heittivät he heidät torniin ja käskivät vartijain visusti heitä vartioida. Joka, kuin hän sen kaltaisen käskyn sai, heitti heidät sisimmäiseen torniin ja pani heidät jalkapuuhun. Mutta puoliyön aikana oli Paavali ja Siilas rukouksissa, ylistäen Jumalaa kiitosvirsillä, ja vangit, jotka siellä olivat, sen myös kuulivat. Eli molemmissa tilanteissa, Stefanuksella ja Paavalin ja Siilan kohdalla, niin ei inhimillisesti katsoen olisi ollut mitään ilon eikä riemun aiheita, mutta silti Jumala antoi heille ilon kaiken sen keskellä. Eli se meidän ilomme ja toivomme ei välttämättä riipu siitä sen hetkisestä elämäntilanteesta, vaan Jumala voi antaa mahdottomalta näyttävänkin tilanteeseen ilon ja toivon. No, hän osaa sitten jatkaa.
Joo, tuo oli semmoinen hyvin käytännöllinen asia, että kun valo vähenee, niin pimeys lisääntyy. Se on tosiasia. Asia talonmies ainakin sen tietää. Niin näin on. Ja mulla oli ajatus sanoa tästä näköala-asiasta, kun sitä tutkin lähinnä, että mitä näköalapaikoista puhuu Raamattu, niin yllätyksekseni tuli ensimmäisenä kohtaan se kohta, jossa perkele vie Jeesuksen kiusattavaksi. Ja sen kun mä sanoin Irmalle sitten sen koodan jossain vaiheessa, niin Irma, että miten tämä liittyy tähän asiaan. Kyllä se nyt vaan liittyy, että mä tunnen sen vaan, että nyt se, että kyllä se liittyy tähän, että tämähän on juuri päinvastassa sitä, että tutkitaanpa tätä hiukan enemmän. Se on Matteus 4:8. Mäpä luen sen tästä. Ja taas vei hän hänen perkele sangen korkealle vuorelle ja osoitti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden kunnian ja sanoi hänelle, nämä kaikki minä annan sinulle ja jos sinä lankeat maahan ja rukoilet minua. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Tällaisia näköaloja perkele tarjosi Jeesukselle. Se on samanlainen tarjous, kun tuli mieleen, että siellä täällä paratiisissa perkele teki samanlaisen tarjouksen Aatamille ja Eevalle, että kun syöt siitä puusta, niin sinä tulet tietämään, se on suloinen puu antamaan ymmärrystä ja tulet tietämään niin kuin Jumala. Mutta Jeesus ei mennyt siihen halpaan, siihen, että hän kumartaisi perkelettä. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että kun perkele kuvitteli, että hän on vienyt Jeesuksen nyt johonkin korkealle paikalle, hän näytti kaikki maailman valtakunnat sen loiston ja kunnian, mitä maailma voi antaa, ja tarjosi, että tämä minä voin sinulle tarjota, että se on minun vallassani, niin yllätys, yllätys, Jeesus näki kauemmaksi. Jeesus näki paljon kauemmaksi. Ja sitten tuli mieleeni myös sellainen asia, että mihin se Jeesus näki? Mihin se Jeesus näki? Hän näki niin kauas, että hän näki tänne harjavaltaan. Hän näki tänne meidän keskellemme, tähän iltaan hän näki ja sanoi, että kiitos, ei. Jumala sinun on palautava yksin ja häntä kumarrettava. Koska harjavaltaan kokoontuu ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta. Syntien sovittaja. Jeesus näki sinut ja minut silloin, kun hän taisteli, kun häntä kiusattiin. Se on ihmeellistä ajatella. Tämä on sellainen, oikeastaan tämä ruokkii se ajatus, että siinä ei voi mikään muu olla kuin se, että hän rakasti meitä. Hän näki myös isänsä kasvot ja isän tahdon. Isän tahto oli se, että hän maksaa meidän velkamme. Ja sitten seuraavassa luvussa, ei sen kauempana, kun Jeesus oli tämän matsin voittanut niin sanotusti perkelettä vastaan, perkeleen täytyy poistua, niin heti kerrotaan seuraavassa luvussa, että mitä Jeesus teki omien opetuslastensa kanssa. Minä luen tästä. Tämähän oli ensin luku 4 ja 8 siten eteenpäin, mutta luku 5, kun Jeesus oli mennyt opetuslastensa keskuuteen, sanotaan jakeessa 1 eteenpäin, jakeeseen 14. Ja kuunnellaan, minkälaisia näköaloja Jeesus halusi maalata omille opetuslapsilleensa. Perkele maalasi Jeesuksen eteen äskeisen kuvaton kaltaisia maisemia. Mutta mitä Jeesus maalasi? Mutta kun hän näki kansan, astui hän ylös vuorelle, ja kun hän oli istunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaat ovat hengellisesti vaivaiset, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaat ovat siviät, sillä he saavat maan periä. Autuaat ovat, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaat ovat laupiat, sillä he saavat laupiuden. Autuaat ovat puhtaat sydämestä, sillä he saavat Jumalan, nähdä Jumalan. Autuaat ovat rauhan tekijät, sillä he pitää Jumalan pojiksi kutsuttamaan. Autuaat ovat ne, jotka vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta. Autuaat olette te, kun he pilkkaavat ja vainoavat teitä. Ja puhuvat kaikki näistä pahuutta teitä vastaan. Valhetele minun tähteni. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa. Sillä näin he vainosivat profeetoita, jotka teidän edellänne olivat. Te olette maan suola. Jos siis suola tulee mauttomaksi, millä se suolataan, ei se enää kelpaa mihinkään, vaan heitetään pois ihmisten tallata. Te olette maailman valkeus. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on. Eikä kynttilää sytytetä ja panna vakanalle, vaan kynttilän jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näillä juhlilla meitä kutsutaan ei näkemään, vaan uskomaan sen, mitä Jeesus näkee. Sellainen asia, että perkele tarjoaa sitä, mikä näkyy meidän silmiimme, mutta Jumala tahtoo lahjoittaa meille sen, mikä Jeesus näkee. Ja mitä Jeesus näkee? Hän näkee isän taivaassa. Hän tietää isänsä tahdon. Siksi Jeesus sanoo opetuslapsille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Hän ei anna niin kuin maailma antaa. Tämän päivän kodit ovat täynnä tänä päivänä ihmisiä, joiden Jumala tahtoisi kuulevan nämä sanat, että teillä on lunastus. Teillä on lunastus Jeesuksen veren kautta. Ja Irma sanoikin tuossa äsken, että ette ole ostetut kullalla ettekä hopealla, vaan kalliilla Kristuksen verellä. Silloin kun meidän synnit on anteeksi annetut Jeesuksen nimessä ja veressä, meille avautuu aivan uudet näköalat, koska ne näköalat avautuvat Jumalan sydämelle. Ja nyt tässä kohtaa Irma vei toisen kohdan muuta, Raamatun kohdan huomasin. Se oli tämä Paavali ja Siilaan kohta vankilassa. Se on todellakin ihmeellinen asia, että miehet on ruoskittu ja he makaavat siellä pimeässä kosteassa vankilassa. Ja siellä alkaa kaikumaan ylistyslaulu. Siellä oli miehiä, jotka olivat saaneet syntinsä anteeksi. Sama ylistyslaulu, sen Jeesus halusi jatkuvan tässä tänä päivänä täällä Harjavallassa. Hän tahtoi lähettää sen, hän kamppaili sen tähden, että meillä rauha olisi. Se jatkumo on niin kauas, hän näkee kauas, hän näkee meidät idussamme, niin kuin sanotaan. Hän näkee koko maailman kaikkeuden alusta loppuun. Hän on Jumala. Tämmöisiä merkillisyyksiä Raamattu on täynnä, sellaisia ihania merkillisyyksiä, sellaisia, joista usein olemme saaneet puhua Raamattopiirissä ja uskovien kesken sitä, kuinka ihmeellinen asia, että ryöväinen piti lyödä ristille naulolla kiinni kuullakseen Jeesuksen sanat. Tänä päivänä sinun pitää olevan kanssani paratiisissa. Ei kukaan varmaan silloin kadehtinut ryöväriä, kun sotilaat iskivät hänet siihen Jeesuksen rinnalla ja hän karjui ja huusi kivusta ja kaikki säälittelivät häntä. Mutta Jumala avasi hänelle kirjoitukset. Mies tunnusti, että tämä ei ole mitään tehnyt, mutta me saamme ansiomme mukaan. Ja sen jälkeen, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja sitten Jeesus sanoo nämä sanat, tänä päivänä pitäisi minun olemaan kanssani paratiisissa. Iankaikkisuuden koittaessa on paljon kateellisia ihmisiä tälle ryömärille. Miksi minä en tarttunut siihen sanaan? Se sana on kuitenkin yhtä tuore tänä päivänä kuin silloin, kun ne ihmiset olivat siinä ristin ympärillä. Voimme kuvitella tämän Harjavallan, että meillä tämän huoneen tässä, että me olemme siinä ristin juurella ihan yhtä lailla. Jos perkele saa pimittää meidän näköalamme, että meidän pää on siellä saappaassa, että on pimeää joka puolella, hän saa hämättyä meidät niin, että me emme näe Jeesusta ristillä, minun syntieni sovittajana. Me olemme niin kuin se toinen ryöväri, joka sanoo, auta itseäsi ja meitä. Mutta Jeesus tahtoo tarjota tänään paljon enemmän. Hän haluaa näyttää meille ei mitään näköaloja, vaan näkymän isän sydämelle. Jumalan sydämelle, joka rakastaa meitä jokaista henkilön katsomatta niin paljon, että lähettää poikansa sinun ja minun syntien tähden tänne maailmaan. Se on jotain valtavaa, että me saadaan kokoontua uskovina ihmisinä ja kaikenlaisina ihmisinä, vaikka me kysellään ja epäillään. Me saadaan kaikenlaisina ihmisinä kokoontua Jeesuksen nimeen ja huomata sitten yhtäkkiä Jumalan pyhän henkensä kautta avatkoon, että saisimme huomata sen, että Jeesus on keskellämme. Hän on yhtä elävänä kuin silloin joskus, kun hän liikkui ihmisten keskellä siellä ja päästi ihmisiä syntien alta ja raskaiden taakkojen alta. Sitä hän tahtoo tehdä tänäkin päivänä. Sitä varten nämä seurat, nämä juhlat on järjestetty. Niistä ei tule juhla, jos siellä vain juhlitaan juhlimisen vuoksi. Mutta jos siellä syntyy se juhla, joka Paavalilla ja Siilalla syntyi siellä vankilassa, synnit on jo anteeksi annettu, kärsitty pyhänkin Jeesuksen nimen tähden. Jumalan pyhä henki vaikutti laulamisen, iloitsemisen, suuren riemun, ahdistuksen keskellä, pimenevän ajan keskellä. Nyt kun meillä on se kysymys, että mitä tehdä pimenevän ajan keskellä, pyytää Jumalalta sellaisia silmiä, että me näemme Jumalan rakastavan sydämen. Sitä, että hän ei heitä ketään pois. Nämä juhlat on sitä varten järjestetty, että mulla oli semmoinen, jotenkin semmoinen näynomainen, mä en nyt hirveästi innostu sitä näystä, mutta mä niin näen koko ajan silmissäni semmoiset leipävankkurit kulkemassa Harjavallan katuja ja täällä pitkin. Ja kuinka me saadaan, niin kuin mä sanoin jo Irmallekin, että eilen, että me saadaan syödä jo vaunuista. Me saadaan ottaa, ei se lopu se ruoka sieltä, me saadaan pyytää Jumalalta suuria, me saadaan pyytää Jumalalta leipää, että me jaksetaan tämän päivän matkan verran taas kulkea eteenpäin. Mutta se, että ne vankkurit kulkevat täällä meidän keskellämme, se leipä mitä siellä on, niin se on Jumalan sana. Rukoillaan sen puolesta, että näillä juhlilla saisi Jumalan sana kirkkaana kaikua niin, että vähäisinkin sen, jota perkele on painanut syvyyteen ja oma semmoinen pienuus ja vähäpätöisyys ja vääränlainen sellainen vähättely painanut sillä tavalla, että ei sinusta ole Jeesuksen seuraajaksi. Että sellainen saisi häipyä ja haihtua, se pää saisi nousta sieltä saappaan varresta pois ja ihminen nähdä ei itseään, ei omaa pyhyyttään eikä omaa pahuuttaan, vaan Kristuksen ristillä. Se on jotain valtavaa ajatella sitä ryöväriä, kun hän roikkuu sinne ristille ja tajuaa, että kohta päättyy tämä maallinen elo, mutta minun syntini on anteeksi annettu. Ehkä Jeesus ei ota sinun vaikeuksia, sinun tuskia ja haasteitasi pois sinun elämästäsi, mutta hän lupaa olla sinun kanssasi täällä, tässä ja nyt. Ja se on jotain. Se on jotain, että jos minä kärsin Jeesuksen kanssa. Paavali ja Siilas lauloivat sillä kylmässä vankiluolassa, mikä sen aiheuttaa yksin Jeesus. Jeesuksen rakkaus. Se, että hän tulee sinua, hän tulee minua lähelle. Se sytyttää meissä ilon, oikeanlaisen ilon, oikeanlaisen valon, oikeanlaiset näköalat. Me tarvitsemme toisiamme siihen, että me emme sakeru sinne niihin omiin murheisiin. Me tarvitsemme toisiamme. Se on Jumala ihmeellisesti rakentanut seurakunnan, että me olemme erilaisia kiviä, eläviä kiviä. Hän tahtoo, että me olemme eläviä kiviä, että me voisimme olla lähimmäistämme apuna silloin, kun hänellä on vaikeaa jakamassa iloja, jakamassa suruja. Me tiedämme jokainen varmasti omasta elämästämme, kuinka joskus kipeästi kaipaamme kuuntelevia korvia. Ja sellaista sydäntä, joka elää meidän elämämme tilanteessa mukana, vaikka ei suoraan voisi auttaakaan, mutta se, että hän ymmärtää. Sellaista sydäntä ei saada missään muualla kuin Jeesuksen seurassa. Jollemme me anna Jeesuksen rakastaa itseämme ensin, että me saamme suuret syntimme anteeksi. Emme me voi rakastaa ketään toistakaan. Mutta kun me suostumme siihen, että Jeesus saa rakastaa meidän eheäksi, niin meistä tulee Jeesuksen palvelijoita. Tahdomme tai emme, me vain huomaamme sen, että nyt en elä enää minä, vaan Kristus minussa. Raamatukohdat alkavat loksahdella paikallaan, että tätä se Paavali tarkoitti, niin kuin tuokin lause, että Paavali sanoi, että nyt en elä enää minä, vaan Kristus minussa. Siitä on kysymys, että hän oli saanut syntinsä anteeksi.